det med arv, det veldig vanskelig å prate om. Vi burde prate om det mer, det å skrive testamentet. Det mange som skriver testamentet, og så vet ikke familien om det.
Hei og velkommen til Perlepodden, hvor vi snakker med folk i Frelsesarméen om deres engasjement i Frelsesarméen. Jeg heter Geir Smith Solevåg.
Og jeg heter Andrew Hannevik.
Og i dag så snakker vi med Øyvind Kristensen, leder for Frelsesarméens arveseksjon. Velkommen hit.
Tusen takk.
Øyvind, du har jo levd et langt liv på randen av Frelsesarméen, som du har sagt, fordi kona di har vært engasjert. Mens du på din side har reist verden rundt på oppdrag for ja, en annen her, kan man kanskje si, Forsvaret og senere også FN, før du altså da 57 år gammel meldte overgang til Hæren uten våpen. Hva var det som skjedde?
Jeg har nesten 40 år i Forsvaret bak meg, men så møtte jeg min kone Signe i 1995. Det var på et Frelsesarmé-arrangement i første advent i 1995 nede på Universitetsplassen, og da var det julegrantenning. Og da ble jeg invitert opp til et tempel på en samling etter det, og da møtte jeg mange Frelsesarmé-folk, og så var det slag i slag, og så ble jeg sammen med Signe, og vi hadde annet år etter det, så gifta vi oss.
Det hørtes jo veldig eksotisk ut.
Ja, jeg må bare innrømme det at kjennskapet til Frelsesarmé på det tidspunktet for meg var ikke så veldig lang. Jeg så Frelsesarmé-folk på gata og spilte, men jeg så absolutt ikke bredden i det jeg senere så hva det var. Så jeg, når vi sa et tempel, så jeg er jo åpen i sinn, da, så, men jeg tenkte kanskje et Buddha-tempel eller et eller annet sånt. Men så kom vi opp til tempelet her oppe, og så var det altså fantastisk masse fine folk som var der. Musikk og sosial samling og så videre, så det var et veldig fint møte som var noe helt annet enn min forventning. Jeg har jo reist rundt, og sammen med Signe, så har vi også møtt Frelsesarmeen i andre land. Og hun har jo vært deltagende på de stedene som vi er, slik at jeg har vært borte i Frelsesarmeen og deltatt liksom på siden av Frelsesarmeen. Jeg synes nesten at jeg er en tilhører i Frelsesarmeen, i hvert fall på randen å være tilhører til Frelsesarmeen hele tiden. Jeg har vært en veldig stor fan og supporter har vært hele tiden til Frelsesarmeen. I Stockholm så var vi jo med i Stockholm 7, eller Signe spilte på Stockholm 7, og jeg var litt sammen med vennene hennes, og vi hadde vennene hjemme hos oss og på besøk og hadde aktiviteter. Og noen artige episoder der er jo at vi var på sankthanssamling oppe på et sted i Sverige som heter Dalajärna, og da kom det jo noen der borte og spurte, hva driver du med? Jeg er offiser, sa jeg. Og da fikk jeg sånn anerkjennende nikk uten at det ble spurt noe mer. Det var litt artig da. Og også i siste jobben min i Warszawa så jobbet jeg sammen med, jeg prøvde å lage arenaer da for Frelsesarmeen der nede, for de jobber under veldig, veldig trange kår. Ambassadesamlinger inviterte offiserene hjem til meg når jeg hadde samlinger med andre. Det var gratis for meg å gjøre, og det ga mye for de der nøde. De fikk litt mer innsamlende midler også til å jobbe for sitt arbeid da. Og så er det fakta da at jeg jobbet i et yrke hvor det er særaldersgrense. Og pensjonsalderen er 60, og man kan gå an når man er 57. Det ser man kanskje tidligere i livet på at det er en veldig fin fordel. Da kan man slutte å jobbe når man er der og leve livets glade dager etterpå. Men hva er noe livets glade dager? Det har i hvert fall noe med jobb og sosialt nettverk også å gjøre. Og så tenkte jeg det at jeg kan jo ikke drive med hobber hjemme, gå på skogen, gå på fjellet i lang tid. Så det ble mer en sånn... Nei, det kan jeg ikke gjøre. Så hva gjør jeg da? Hva skal jeg gjøre når jeg blir stor? Så da tenkte jeg, hva kan jeg gjøre? Hva er kvalifisert til å gjøre? Min jobb i Forsvaret var jo i en formålsorganisasjon, så da tenkte jeg at innenfor det så ville jeg være kvalifisert da, på forskjellige ting. Slik at det kunne gjerne være Røde Kors, eller det kan være Leger uten grenser, og jeg var jo i kontakt med de også, men felles for de var at de veldig ofte ville sende meg ut i verden igjen. Og jeg tenkte at jeg reiste da i 10 år i utlandet, så hadde jeg lyst til å være hjemme i Norge. Jeg setter pris på det landet jeg kom på, liksom være her og være sammen med familien. Og så er det også det at siden jeg har vært på randen, eller til Frelsesarmeen gjennom Signe, så hadde jeg en ekstra lyst til å jobbe i og for Frelsesarmeen. Fordi jeg har jo lært meg hva Frelsesarmeen var opp gjennom årene, at det var svært mye mer enn noen som spilte på gata. Altså det var jo altså den store bredden som er i Frelsesarmeens arbeid. innenfor alt av de sosiale aspektene og alle fasetter i korpsen og så videre. Det er jo et fantastisk flott arbeid. Så jeg tenkte at kan jeg få brukt meg litt inn der, så hadde jeg svært vært glad. Så det var ikke mye jobber ledige å søke på. Men jeg kjente jo noen folk da, så jeg spilte inn egentlig en åpen søknad inn at jeg kan jobbe med mange jobber. Jeg innom så Vibeke Åsen som noen kjenner, de spilte inn til Torgeir. Og så til slutt så var det noen som sa da i avdelingen her at Øyvind, du har pratet med mye folk, du har vært ute blant folk internasjonalt og kan sikkert snakke med folk, og det trenger man altså når man jobber med arvesaker med mennesker hver eneste dag som man ikke kjenner og så videre. Så da ble vi enige om at, og jeg hadde lyst også, at jeg kan bruke mine ressurser på å jobbe for den delen som har med arv å gjøre Frelsesarmeen.
Ja, men du, Øyvind, og vi skal snakke mye om arv og Frelsesarmeen, men for en som meg som har 12 måneders førstegangstjeneste som sesjonsassistent, 8 dagers repetisjonsøvelse og knapt visste opp ned på et knappetelt, så er det klart 40 år i det norske her, det gjør jo inntrykk. Jeg ble jo ikke visekorporal engang, men du ble vel nesten general til slutt. Men det jeg lurte på, for du var jo på et tidspunkt da forsvarsattaché ved den norske ambassaden i Warszawa med sideakkreditering til Tjekkia, Ungarn og Slovakia. Og hva gjør en forsvarsattaché ved en norsk ambassade?
Norge har rundt om i verden 17-18 forsvarsattachéer i land som vi har mye samarbeid med. Da har de ofte flere land. De holder til hovedsakelig i et land som jeg gjorde i Polen. Og så hadde man altså et ansvar for noen sideakkrediterte, som man kaller det samme jobben. Det må være forsvarsattaché, altså attaché er attached. Det er jo til ambassaden, så for det første så man sendt ut av forsvarsdepartementet. De andre diplomatene på en ambassade, de er sendt ut av utenriksdepartementet. Men jobben var det at du må følge på den sikkerhetspolitiske utviklingen. Hva mener det landet du er utstasjonert, eller de landene du er utstasjonert i, om de forskjellige spørsmål som er interessant innenfor det? Det er mange interessante spørsmål som foregår akkurat nå om det. Hvis man skal ha enighet i en sånn konsensusorganisasjon som NATO er, så er det mye arbeid som går på forhånd der for å lufte altså, hvor er det man kan være enige og kompromisser for å få altså, enighet utad som slike organisasjoner er avhengig av. Slik at det var å få mest mulig kontakter, mest mulig relevante kontakter og vedlikeholde disse kontaktene og mye samtaler, prater, møter og så videre med de og rapportere hjem da, til det. Og så utveksler vi standpunkter, norske standpunkter også til det. Så det var den ene delen av jobben. Og så var jeg også et kontaktlepp når det gjelder bilateralt forsvarssamarbeid. Altså, hva tenker man forsvarssamarbeid hvis det er øvelser, vertslandets styrke skulle på øvelse i Norge, for eksempel. Da må man altså olje inn i maskineriet slik at det kunne skrive folk sammen. Hvis man jobber sammen om å skaffe materiell, kjøpe ubåter for eksempel. Det er en stor økonomi å kjøpe så stort materiell. Kan man gjøre det felles, så lager man altså internasjonalt hvis det er mulig da. Og samme gjelder diplomeringer til internasjonale operasjoner. Og den tredje milpælen i det arbeidet, det var å understøtte norsk industri. Alle ambassader, utenriksstasjonert folk, de jobber for å stimulere norsk næringsliv i utlandet. Om det er laks eller andre ting spesielt på norske, eller for min del så var det innenfor mitt område som var forsvarsmateriell. Og i de punktene jobbet jeg med da mest i Polen, men også i de tre andre landene som hadde en samarbeidende linje i noe som heter Visegrad-samarbeidet. Så de var altså alle medlemmer av NATO, da, så det var naturlig at det var et sånt omfang av land jeg hadde. Så der reiste jeg stort sett en eller to ganger i måneden rundt om i de andre landene, ellers så var jeg rundt om i Polen.
Og så gikk da veien da, som vi var inne på, fra jobben som forsvarsattaché til å bli arvesjef i Frelsesarmeen. Så har du jobbet i Bosnia mens det var krig der, og du har et oppdrag i Sudan, men likevel så har du uttalt at du aldri har fått så mye kjeft i en jobb som den du har nå. Hva er det som gjør at arv vekker så dype følelser i oss?
Det har spekulert, undret meg mye på det, fordi i Norge så er arv noe som hører til familien for det første. Og et testamente som skrives av noen, der andre enn familien får arven, uten at de vet om det. det i situationer som totalt sjokkerende, samtidig som det sorgfullt at man har mistet folk. Slik at umiddelbart så man ikke altså god gutten i klassen alltid når vi melder oss på banen og sier at vi arving til avdøde og skal ha alt sammen. Eller fått, ja, den avdøde har altså testamentert alt sammen. Det følelser i det. Du kommer så nært innpå den avdøde og alle familierelasjoner, vennerrelasjoner. Og det ikke alltid at det helt vennskap heller. Familiekonstellasjoner jo forskjellige. Noen har ikke møtt hverandre på mange, mange år, mens andre tette. Og så mener noen at de skal ha mer enn andre. Og når det kommer til penger og materielle goder, som dette ofte i da, så det et eller annet som vekker oss mennesker når det gjelder akkurat det, da gjelder det å prate. Og for meg så har det blitt sånn at hva står det etter verdigrunnlaget vårt om det? Og det altså møte mennesker med respekt, åpenhet og stå fram som en hederlig og ærlig person da, som representerer Frelsesarmeen og liksom banke det inn i bakhuvudet mitt at ikke jeg med på en emosjonell diskusjon rundt det. Jeg synes det stort sett veldig artig når andre slektinger kommer og sier at vi stolt av han hun har testamentert til Frelsesarmeen. Det veldig artig. Men vi må også stå de enkelte gangene da, som noen de ikke enige og synes det var feil. Men det jo feil fra andre synspunkt. Det vi står for, det jo den som skrev testamentet, som ikke kan prate i dag. Det jo den som hovedmannen i det, og vi prøver også å fullføre det ønsket, den siste viljen som der.
Ja, og det er jo ikke småpenger heller det snakk om. Jeg mener at du har sagt at det jo over 100 bo i løpet av et år, og snittet de siste årene ligger vel på rundt 120 millioner kroner i året. Og sammen med Kreftforeningen så jo vi den organisasjonen som mottar solklart mest testamentariske gaver i Norge. Hva tror du det som gjør at folk tiltror Frelsesarmeen det de har jobbet fram gjennom et langt liv?
Så veldig kort fortalt det at Frelsesarmeen har et særdeles godt omdømme og gjør tjenester og gjør ting for folk som lavt terskel. Det vil si det terskelløst det de gjør. Og det veldig mange ganger denne uttalelsen kommer, dere gjør så mye godt. Dere gjør så mye godt for andre. Hvorfor det blitt slik da? Fordi de sakene vi får inn i dag, så de grunnet på testamenter fra mennesker som født på 20, 30 og 40-tallet. Vokst opp et annet samfunn med andre materielle verdier blant annet enn det vi opplever i dag. Så det den generasjonen der. Så de har sett altså hva Frelsesarmeen faktisk gjør. Og så når jeg kom inn i Frelsesarmeen så var det i 95-96 så jeg ble så fascinert. Det var jo plutselig å havne på en sånn konsert som ble sendt på TV. Som ble distribuert altså på TV. TV, mennesker som skriver testamenter, de hos oss de gjennomsnitt 75 år. De ser på TV. Og så sto det plutselig en Jan Størksen nede på Karl Johan i uniform. Det var ordentlig reglet merkevarebygging av Frelsesarmeen som sådan. Og det var gatekonserter som ble sendt, så det var veldig, veldig mye fortelling om Frelsesarmeens arbeid i forbindelse med det. Og derfra og frem til det i dag, så det jo en stadig økende arbeid som Frelsesarmeen gjør, og en økende fortelling om hva vi gjør. For det viktig at vi både gjør det ordentlig, ærlig, og at vi forteller om det. Og det mange steder det gjøres. Jeg håper jeg Gryte som gikk på TV 2 jo akkurat det samme måte som folk ser på. Jeg ser på det midt i målgruppa selv for å skrive testamentet, så jeg ser på koselige sånne type programmer. Da det folk da som enten så har de hatt bruk for en tjeneste Frelsesarmeen har gjort på de forskjellige områder, innenfor rusomsorgen, kanskje det har vært, familien har vært fattig, trenger mat, eller at det sønner, søstre, brødre, som har hatt bruk for Frelsesarmeens arbeid. Og så prates det mellom folk. Frelsesarmeen møtte oss sånn og sånn. Jeg fikk hjelp sånn og sånn. Det var en bra organisasjon. Og så sprer det seg. Det ikke bare den reklamen gjennom TV og så videre, men det liksom det gode folkesnakket, praten rundt om, sladderen, positive sladderen, den tror jeg et grunnlag for at vi får så mye som vi veldig, veldig takknemlige for å få, som blir brukt altså direkte til vårt arbeid med minimale administrative kostnader da.
Mm. Frelsesarmeen driver jo med så mangt og blir oppfattet å gjøre mye godt heldigvis som, som et resultat av det men hva, gjør hva går pengene til når man testamenterer penger til Frelsesarmeen?
Vi som jobber med arv kommuniserer alltid at du skal være trygg på at det du skriver I testamentet det går til det du bestemmer når det en gang skal skje. Og hvis du bestemmer at det skal gå til frelsesarmeen, som vi kan bestemme hvor det kan prioriteres best, så gjør du det. Har du lyst til å testamentere til frelsesarmeen I Ålesund, ja, da går pengene til Ålesund til arbeidet der. Har du et ønske om å testamentere til Ålesund til arbeid for fattige familier, ja, da skal du være sikker på det går til Ålesund og til det arbeidet de I Ålesund jobber med fattige familier. Det et løfte som vi sier på forhånd, sier til alle, og som vi alltid gjennomfører. Og det hellig regel for oss, at vi tilfredsstiller, vi oppfyller det ønsket som en siste vilje, som er det ganske stort respektfull når du sitter med testamentet, en siste vilje på den måten der. Vi ser det at 60-70% av de arvene som kommer oss til gode, de ikke øremerket, men de vil allikevel gå til Frelsesarmeens prioriterte arbeid, for det jo det som det finansieres. Altså, arv jo halvparten av våre innsamlede inntekter, julegryta samt de andre innsamlingsaktionene går jo direkte til Frelsesarmeens arbeid der det mest behov. Mens de som øremerket går direkte til det uten at det noen diskusjon om prioritering, da har den avdøde prioritet selv. Så selv om en korps eller en avdeling først man skulle ha tilstrekkelig med kroner, så går det likevel litt. Det kan ha med at forankringen til avdøde lokal. Det kan ha med at forankringen til avdøde har et eller annet med formål. Har hatt for eksempel en sønn som har fått hjelp av Frelsesarmeen, så skriver de det rett inn I testamentet og bestemmer det da.
Så alle de behovene som Frelsesarmeen ser I det norske samfunnet, men som vi ikke får offentlige midler til å finansiere, det er det vi bruker arvemidler på. Kan du nevne noen målgrupper sånn ved siden av fattige familier som kan være liksom hovedmottakere av tjenester fra arvemidler?
Fattige familier jo en målgruppe I dette her. Slumstasjonen I Oslo, altså jeg nevnte på 90-tallet, jeg husker også på TV Marit Solly I leder for Slumstasjonen den gangen, ble et kjent fjes for meg og viste frem hva altså Slumstasjonen gjorde. Mange av arvene som ikke har vært prioritert, de har gått rett til Slumstasjonen. Skapeverket I Tønsberg, med de forskjellige virksomhetene som der, fra kafé til vaskestasjon, til butikk. Det gått ganske mye arvepenger ned til det, fordi det et behov for å sette de I stand til å bli selvfinansierte senere. Og så det til Fyliskorpset I Oslo har det. De jobber jo for brukere av den tjenestene på et lavt terskel. Frelsesarmeen jobber jo med migrasjon, prøver å komme inn på de som kommer til byen, spesielt I Oslo. Der det gått arvepenger til. Så det hele spektret av dette og ikke minst også eldre. Man skal tro at eldreomsorgen veldig, veldig bra I Norge, men det finnes altså, det ser vi når det kommer testamenter inn, og vi får å snakke med omgivelsene og relasjonen og menneskene rundt, så det mange ensomme eldre. Og de blir eldre og eldre, slik at det arbeidet som gjøres ute på korpsene våre, der det jo samlinger, vi over de 60, det kaffesamlinger, de møtes også hjemme noen ganger, altså det sosiale livet de gjør for de som blir veldig gamle, som mister altså sine slektinger rundt, det av uvurderlig verdi. Dette typisk sånne tiltak som korpsene og avdelingene våre gjør rundt om I landet, som får støtte fra arv til det.
Ja, og Øyvind, din rolle I Frelsesarmeen, det jo på en måte å være en tillitsmann for en avdød, en som har gitt pengene sine til Frelsesarmeen, og som for så vidt ikke lenger kan si hva han eller hun ønsker. Hva slags ansvar det, og hva legger du I det?
90% av de sakene vi får inn har vi ikke kjent til tidligere. Det kommer vi for vite om det, så plutselig får vi det veldig ydmykt, får et testament og undersøker hva det og det kan være veldig mye verdier i det. Du skal oppfylle den siste viljen, og det en ganske stor tillit du gitt da, fra avdøde, hvis det testamentert til frelsemenn på det. Og jeg representerer jo frelsemenn i det, det jo jobben min at jeg skal gjøre det. Og da må jeg gjøre det på best mulig måte. Og vi kommuniserer jo alltid det at det skal være trygt å testamentere til frelsemenn, og hvis det blir testamentert, så går altså arven akkurat til det du har bestemt selv. Noen ganger så er ikke alle enige i det. De tenker det at dette var litt uklart, skal frelse som en av det? Nei, kanskje ikke i det. Og da står det jo i arveloven som vi må følge da, at der står første paragrafene, en av de første så står det, hva mente testator? Hva mente den som skrev testamentet? Hvis det krystallklart i skriften, så det sjeldne problemer. Men noen ganger så det skrevet ikke helt klart, og da kan det diskuteres. Og da må vi finne ut med andre type kilder da, hva var det testatoren egentlig mente? Og da må vi finne fram til det. Og dersom vi sikre på at det skal komme til frelsesarmen, ja, da må vi faktisk gjøre krav på det da. Men det skjer jo også det at vi sier at dette her ser uklart ut, og vi tror faktisk ikke det så klart at han mente at frelsemenn skal ha det. Så det hender en gang imellom at da sier vi fra oss arven, hvis vi mener det. Men jeg også er tillitsmann for en avdød, det å si at dette ikke var ment for oss.
Dere kommer jo tett på mange skjebner, og altså, spørsmålet om liv og død er jo noe av det mest liksom, eksistensielle man snubler borti, da, og dere er jo da innom 100 ulike varianter av det i året på arvekontoret. Hvordan balanserer du det å skulle trøste de etterlatte samtidig som du skal ivareta interessene til en som ikke lenger er blant oss, og særlig når det er konflikt eller uenighet? Da?
Det er ofte startfasen dette skjer, da, når man vet lite. Det er rett og slett å prate. Og det er også tørre å prate. Fordi man kan jo prate og prate uklart, som ikke er farlig. Men det er også å være tydelig på hva vi mener er situasjonen, tydelig på hva vi tror at dette testamentet innebærer, og tydelig på hva konsekvensen av dette testamentet er. Og opptre på en troverdig måte når det gjelder det. Ikke alle tror på oss, altså det er jo, men jeg kan ikke gjøre annet enn også dette er vår oppfatning, dette er vår tolkning, dette er i forhold til lov, dette er i forhold til for eksempel tilknytning til frelsesarmeen. Noen har jo tilknytning, noen er sterkere eller vagere tilknytning. Så det er mange sånne faktorer da, som man blir også prate om. Men det er rett og slett det å møte menneskene, snakke, være seg selv, selv om man kan få litt emosjonelle utbrudd en gang imellom. Og så prøve også bli, at det blir akseptert da, på den avdøde faktiske ville, for det den som er viktig her. Det finnes jo situasjoner hvor vi tror at han som døde ikke mente det. Vi mener at det skal være sånn, men da kommer denne tillitsforholdet inn, at det er den vi ikke kan prate med, som er den vi skal representere. Så vi prøver noen ganger også å møte de in person. Og så møte de reelt, det er jo viktig. Vi arbeider over hele landet. Jeg har ikke sagt, altså, jeg kan ikke mer nok få trykket på at vi jobber jo og understøtter dette her. Men det er jo de som jobber nede på marka, altså jobber ute på de lokale stedene, enten om det er i sosialavdelingsregi eller på korpsene, velferdsarbeidet og så videre. Det er faktisk de som gjør det arbeidet som betyr noe for frelsemenn. Og vi kan ikke bare løpe opp til Kirkenes for eksempel, da må vi også bruke våre gode folk ute. Så vi har hver eneste dag så har vi utstrakt samarbeid med frelsesarmeens folk lokalt sett, som også setter pris på det. Og vi er helt avhengig av at de har liten terskel for å snakke med menneskene rundt. Og de gjør i tillegg en stor jobb for oss å hjelpe når vi skal skifte boende som vi går på, og for så vidt også realisere alt hva den avdøde eide.
Ja, for det er jo ikke noe stort arvekontor vi har. Det er vel 3 stykker som håndterer da over 100 bo hvert år, og det handler jo om mer enn å møte noen mennesker og gjøre noe papirarbeid. Hva består egentlig jobben i?
Vi har ved årsskiftet hvert år så har vi mellom 150 og 200 åpne saker. Så det er betydelig volym som vi må sette i system. Men sakene er forskjellige. Jobben går i et skifte av et bo, er jo det at det skal organiseres gravferd, begravelse, stein på kirkegården, hvis det skal være stell. Og så er det å undersøke hva det er. Det er bank, penger på verdi, det er eiendommer, hytte. Og så er det å realisere det på beste mulig måte, slik at de verdiene kan settes inn da i Frelsesarmeen, eller sammen, eller dele med de vi arver med. Vi arver ofte sammen med andre. Vi jobber på den måten at testamentet, så noen ganger så står det testamentsfullbyrder skal være advokat sånn og sånn og sånn. Da må vi i kontakt med den advokaten, da gjør han den jobben, så er vi på en sånn, vi har kontaktledet inn i Frelsesarmeen på det. I andre ganger så engasjerer vi en advokat, eller dem som er såkalt bostyrer, til å gjennomføre det. Eller at vi gjør det selv innenfor de ressursene vi har. Så vi skifter og gjennomfører alle dødsboene fra A til Å på egenhånd innenfor det vi kan gjøre. Noen ganger så står det faktisk i testamentet, jeg vil at Frelsesarmeen skal gjøre dette. Mm. Og da følger vi selvsagt testamentet, og da gjør vi det.
Er det noen opplevelser som har gjort spesielt inntrykk på deg i møte med disse boene og disse menneskene som ligger bak dem?
Det er nesten hver eneste gang så er det som er de hyggelige opplevelsene er da, de som testamenterer er enslige og par veldig ofte uten barn. Arveloven regulerer jo veldig mye når det er barn i bildet, men de som ikke har barn. Det som gjør inntrykk, det er jo når, la oss si, kusiner, fettere, altså slektinger som ikke er direkte tett på, de sier det, vi er stolte av at min onkel for eksempel har testamentert til Frelsesarmeen. Det er vi veldig sterkt på. De uttrykker det, altså de har nok selv, og de mener at det er veldig fint. Det er inntrykk hver eneste gang på meg at man gjør det. Det som er vanskelig, og det som at vi får litt kjeft noen ganger, det er at det med arv, det er veldig vanskelig å prate om. Vi burde prate om det mer, det å skrive testamentet. Det er mange som skriver testamentet, og så vet ikke familien om det, og så dukker testamentet opp, og så hvis det da er testamentert til for eksempel Frelsesarmeen eller en annen organisasjon da, så vet jeg ikke om det, og det er et sjokk for mange. Så oppfordring til det er liksom, man må prate om det å skrive testament mens man er i levende livet og kan gjøre det, og sagt at jeg ønsker å bestemme over det som er etter meg på følgende måte, så sier man det til sine omgivelser rundt. Det er måten å gjøre det best på, men det er mange som ikke gjør det. Men de som har gjort det, da får man ofte den der meldingen om at dette er vi stolt av, dette støtter vi, vi er så glad for det, og da får du enda noen ambassadører for Frelsesarmeen som prater videre positivt på det da. Så hver og en av disse sakene, det er veldig, veldig forskjellig. Hver og en av disse sakene, det er alltid mennesker. Det med inntrykk, det sitter også inntrykk da, å være med på en bisettelse, det er bare meg og Erlse Sede. Da vi har offiseren i Frelsesarmeen forretter, og jeg er til stede, har ingen andre. Det kjenner jeg på er en sånn, du kommer tett på døden i EU, og jeg blir ofte litt, jeg er aldri upåvirket av en sånn situasjon, så jeg går litt sånn, har litt sånn tår i øynene og går derifra. Så da betyr det mye for meg da, at når vi får en sånn sak, så selv om det ikke er pårørende, så gjør vi det ordentlig. En ordentlig avslutning på det, og håper det at noen ser at vi gjør faktisk det da. Mm.
Øyvind, du står i et viktig arbeid. Takk for at du er den du er og gjør det du gjør, og takk for at du delte dine erfaringer og inntrykk med oss. Jeg ønsker deg alt godt og Guds velsignelse. Takk skal du ha.